นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนุปาทาวิมุจจันติติธัมโมสักขจังโสตโพตินะบัดนี้อาตมาภาพจะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรเป็นต้นของท่านทั้งหลายให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายขวาจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนานี้เป็นภูพาประลำดับเนื่องด้วยธรรมเทศนาในตอนบ่ายคือการวิชัชนาเรื่องธรรมจักรกับประวัตนสูตรอันเป็นพระพุทธโอวาทที่พระองค์ทรงแสดงในวันอาสาฬหบุญมีเช่นวันนี้วันนี้เรามาปรารภเหตุการณ์อันนั้นและทำการบูชาเนื่องโดยเหตุการณ์อันนั้นต้องการจะได้รับประโยชน์จากพระพุทธโอวาทนั้นให้ถึงที่สุดอาตมาก็ได้บรรยายโดยเรื่องนั้นแต่เริ่มต้นของพระธรรมเทศนานั้นสรุปใจความได้สั้นๆก็คือเรื่องของความทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดความทุกข์และเรื่องความดับไม่เหลือแห่งความทุกข์และเรื่องหนทางให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งความทุกข์นั้นเรียกกันสั้นๆมันก็ต้องเรียกว่าเรื่องความทุกข์นั่นเองแต่เกี่ยวกับความทุกข์ในทุกแง่ทุกมุมซึ่งเราจะต้องทราบเรื่องของความทุกข์นั้นเป็นเรื่องใหญ่เป็นปัญหาของสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวง ถ้ามันมีชีวิตมันก็มีความรู้สึกถ้ามันมีความรู้สึกมันก็ต้องมีความรู้สึกเป็นทุกข์หรือเป็นสุข แต่ถ้ากล่าวกันอย่างลึกซึ้งแล้วมันมีแต่ความรู้สึกชนิดที่เป็นทุกข์ความรู้สึกที่เป็นสุขนั่นมันซ่อนความรู้สึกที่เป็นทุกข์ไว้เสมอไปสำหรับบุตุชนคนธรรมดาแม้จะมีความสุข ก็ต้องมีความหนักอกหนักใจเพราะความสุขนั่นเองจึงเรียกว่ามันไม่มีความสุขอะไรที่ตรงไหนจึงมีคำกล่าวในพระพุทธศาสนานี้ว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือความทุกข์สิ่งที่ตั้งอยู่นั่นก็คือความทุกข์สิ่งที่ดับไปก็คือความทุกข์สิ่งที่เกิดใหม่ก็มีความทุกข์นี่มันเรื่องสำหรับคนโง่แต่ถ้าสำหรับคนฉลาดมันไม่ต้องมีอย่างนั้นมันมองเห็นตามที่เป็นจริงแล้วมันไม่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาในจิตใจความต่างมันอยู่กันที่ตรงนี้ซึ่งจะได้พูดให้เห็นชัดในเฉพาะข้อนี้ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่เราทั้งหลายนั้นมันเกิดขึ้นมาอย่างไรมันเกิดขึ้นโดยวิธีใดคำพูดเพียงคำเดียวที่จะตอบปัญหานี้ได้ก็มีอยู่คำพูดคำเดียวที่ว่านั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าอุปาทานถ้าเรียกให้เต็มก็ต้องเรียกว่าอัตตวาทุปาทานอุปาทานแปลว่าความยึดมั่นถือมั่นให้มันเป็นคำพิเศษถ้ามันยึดถือเอาด้วยความโง่ก็เรียกว่าอุปาทานถ้ามันยึดถือเอาด้วยสติปัญญาความเฉลียวฉลาดไม่เรียกว่าอุปาทานแต่ไปเรียกว่าสมาทานคำว่าอุปาทานก็ดีคำว่าสมาทานก็ดีมันหมายถึงการยึดถือทั้งนั้นแต่มันต่างกันอย่างตรงกันข้าม ถ้ายึดถือเอาด้วยความโง่ความเคล้ามันก็เป็นอุปาทานนั่นแหละกำหนดไว้ดีก่อนว่ามันจะเป็นที่เกิดแห่งความทุกข์ถ้ายึดถือเอาด้วยสติปัญญาเช่นถือหลักระเบียบวินัยถือศีลถือธุดงค์ถือธรรมะอย่างนี้ไม่เรียกว่าอุปาทานแต่เรียกว่าสมาทานเช่นเราสมาทานศีลสมาทานธุดงค์สมาทานวัดปฏิบัตินั่นเรียกว่าสมาทานไม่ได้เรียกว่าอุปาทานมันต่างกันที่มูลเหตุให้ยึดถือถ้ายึดถือด้วยความโง่หรืออวิชชาเป็นเหตุให้ยึดถือแล้วก็เรียกว่าอุปาทานเหมือนที่คนทั้งหลายยึดถือในของรักของชอบใจทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสอย่างนี้มันยึดถือเอาด้วยความโง่แล้วมันก็ได้รับความทุกข์อย่างสะสมกันถ้ายึดถือหลักปฏิบัติหรือธรรมะด้วยสติปัญญาก็เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เพื่อความเจริญก้าวหน้าในทางจิตใจก็ไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดความทุกข์นี่บางทีก็เรียกว่าความสุขแต่สติปัญญาของพระอรหันต์ทั้งหลายไม่เรียกว่าความสุขท่านเรียกแต่ว่าความสิ้นสุดแห่งความทุกข์ ไม่ไปหมายมั่นไอ้ความสิ้นสุดแห่งความทุกข์ว่าเป็นความสุขขึ้นมาอีกเพราะว่าคำว่าสุขนี่มันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือนั่นมีความหมายสำหรับจะยึดถือนั่นมีอัสสาทะคือรสอร่อยหรือเสน่ห์ในตัวมันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือผู้ฉลาดจึงไม่อยากจะเรียกว่าความสุขคนทั่วไปจะเรียกว่าความสุขก็ตามใจแต่ผู้รู้ท่านจะเรียกว่าความสิ้นสุดแห่งความทุกข์เท่านั้นมันพอแล้วบางทีเพราะเราไม่รู้เรื่องนี้ไม่พอใจในส่วนที่ว่าสิ้นสุดแห่งความทุกข์ต้องการจะมีความสุขยิ่งขึ้นไปแล้วก็ได้ไปตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสอีกเพราะหลงไหลในความหมายของคำว่าความสุขนั่นเองมันจึงหยุดไม่ได้มันจึงจบเรื่องไม่ได้มันปกติอยู่ไม่ได้มันก็หมุนไปในวงกลมของความทุกข์ในที่นี้ต้องการใจสนใจคำว่าความทุกข์ที่เกิดมาจากอุปาทานนั่นเองจะต้องใช้คำให้เต็มๆว่าอัตวาทุปาทานอุปาทานนั้นมีหลายรูปแบบแต่รูปแบบที่เกี่ยวกับความทุกข์โดยตรงนี้เรียกว่าอัตวาทุปาทานอุปาทานที่เป็นเหตุให้พูดออกมาว่าตัวตนหรือรู้สึกว่าตัวตนแล้วก็พูดออกมาว่าตัวตนเราพูดว่าตัวตนเป็นกันมาแล้วตั้งแต่อ่อนแต่ออกตั้งแต่เล็กๆเพราะว่าเด็กทารกเกิดขึ้นมาแล้วก็มีคำพูดที่แวดล้อมให้เขามีความรู้สึกนึกคิดว่าเป็นตัวตนของเขาจะใช้คำว่าฉันก็ได้กูก็ได้อะไรก็ได้มันหมายถึงตัวตนทั้งนั้นเด็กๆก็ค่อยๆมีความรู้สึกที่มีความหมายเป็นตัวตนขึ้นมาตามลำดับคนข้างเคียงเนี่ยเขาสอนให้โดยไม่รู้สึกตัวว่าพ่อของหนูแม่ของหนูบ้านของหนูตุ๊กตาของหนูอะไรอะไรก็ของหนูจนเกิดความรู้สึกชนิดหนึ่งซึ่งมีความหมายว่าเป็นตัวตนแหละของตนขึ้นในจิตใจของเด็กนั้นทุกคราวที่เขาพอใจในอะไรต้องสังเกตด้วยดีว่าไอ้ความรู้สึกว่าตัวตนของตนนี่มันต้องมีมาภายหลังที่ได้รักได้พอใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วรักพอใจในรูปที่สวยงามก็ได้ในเสียงที่ไพเราะก็ได้ในกลิ่นที่หอมก็ได้ในรสที่อร่อยก็ได้ในความนิ่มนวลสัมผัสทางผิวหนังก็ได้ให้มันเป็นความรู้สึกอร่อยอร่อยแก่จิตใจนี่พอมีความรู้สึกอย่างนี้แล้วมันก็เกิดความอยากจะให้มีเช่นนั้นอยู่ตลอดไป มีความอยากในสิ่งเหล่านั้นจะมีเช่นนั้นอยู่ตลอดไปไอ้ความอยากนี่เป็นเพียงความรู้สึกว่าอยากขึ้นมาในจิตใจแต่แล้วมันไม่รู้สึกเฉยๆมันปรุงให้เกิดความรู้สึกอีกอันหนึ่งสืบต่อมาคือความรู้สึกว่าตัวกู้ตัวตนซึ่งเป็นตัวกู้ผู้อยากแล้วก็อยากจะได้เป็นของกู้ข้อนี้น่าหัวที่ว่าไอ้ตัวกู้นั่นน่ะมันเพิ่งเกิดทีหลังความอยากต้องเกิดความอยากเสียก่อนแล้วจึงจะเกิดความรู้สึกว่าตัวกู้นั่นแหละมันแปลกแต่มันก็แสดงอยู่ในตัวแล้วว่าไม่ต้องมีตัวกู้มันก็รู้สึกอยากได้เพราะระบบแห่งความรู้สึกมันมีได้สำหรับจะอร่อยแล้วก็พอใจก็อยากให้มีอยากให้อยู่ด้วยกันในความอยากอันโง่เขลานี่มันก็ค่อยๆ คลอดในความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกู้ผู้อยากและอยากจะได้เป็นของกู้ถ้าท่านทั้งสังเกตในตอนนี้ดีท่านจะเข้าใจหลักของพระพุทธศาสนาที่กล่าวว่ามันเป็นอนัตตาทุกสิ่งมันเป็นอนัตตามันไม่มีตัวมีตนแต่ทำไมมันรู้สึกเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเล่า เรามีความรู้สึกเป็นตัวตนเป็นของตนกันอยู่เป็นประจำทุกวันทุกวันจนตลอดชีวิตบุตุชน ผู้ยังไม่รู้อะไรก็สังเกตให้ดีว่ามันมีความรู้สึกอย่างไรเป็นอันเป็นความรู้สึกที่มีความหมายแห่งตัวตนบางทีมันก็มิได้มีความรู้สึกว่าตัวตนโดยตรงแต่มันมีความหมายแห่งตัวตนหลายทิศทางทีเดียวเช่นเราชอบใจอะไรมันก็ซ่อนความรู้สึกว่าเป็นของตนหรือมีตัวตนเป็นเจ้าของความอยากได้ความเห็นแก่ตัวนี่มันเป็นความหมายของตัวตนอย่าลืมว่าตัวตนไม่ได้เป็นตัวตนอยู่จริงเป็นแต่ความรู้สึกท่านจึงกล่าวว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวตนนั่นเป็นเพียงมายาเพียงความโง่ที่มันทำให้เกิดความรู้สึกว่าตัวตนตัวตนแห่งความรู้สึกแต่ว่าแม้จะเป็นเพียงตัวตนมายาเป็นเพียงตัวตนแห่งความรู้สึกไม่เป็นดุ้นไม่เป็นก้อนอะไรนั่นแหละระวังให้ดีมันกัดเจ็บปวดยิ่งกว่าตัวตนอย่างสุนัขและแมวเป็นต้นความรู้สึกว่าตัวตนหรือความรู้สึกที่มีความหมายแห่งตัวตนทุกอย่างทุกทางเกิดขึ้นในจิตใจเมื่อใดมันก็กัดเอาและเจ็บปวดเหมือนนั้นถ้าใครรู้สึกตัวตนในลักษณะนี้แล้วจะเข้าใจธรรมะอันสูงสุดในพระพุทธศาสนาได้โดยง่ายเพราะว่าความทุกข์ทั้งหลายมันมาจากความรู้สึกว่าตัวตนทีนี้ก็จะได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าตัวตนอันเกิดมาแต่ความยึดถือนั่นให้ละเอียดออกไปขอให้ท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจฟังให้ดีกำหนดจดจำให้ดีเอาไปคิดเป็นนึกให้ดีให้รู้จักสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะเกลียดน้ำหน้ามันแล้วก็จะได้ระวังรักษาการปรุงแต่งแห่งจิตใจอย่าให้มีการปรุงแต่งขึ้นมาเป็นตัวตนได้มันก็จะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเป็นพุทธบริษัทสมบูรณ์แบบคือไม่มีความทุกข์เลยอยากจะกล่าวว่าถ้ามันยังมีความทุกข์อยู่แล้วมันยังไม่เป็นพุทธบริษัทที่สมบูรณ์แบบเป็นพุทธบริษัทแต่เพียงชื่อเพียงทะเบียนพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันรู้สิ่งที่ควรรู้เหมือนกับคนตื่นจากหลับไม่มัวหลับแล้วมันก็มีความเบิกบานคือไม่มีความทุกข์นี่คือลักษณะของความเป็นพุทธบริษัทจะต้องเป็นผู้เบิกบานอยู่ด้วยความรู้หรือสติปัญญาแล้วก็ไม่มีความทุกข์การที่จะเป็นเช่นนั้นได้ก็เนื่องมาจากการรู้จักควบคุมสิ่งที่เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์คืออุปาทานว่าตัวตนท่านทั้งหลายมีอุปาทานว่าตัวตน วันหนึ่งเป็นสิบครั้งเป็นร้อยครั้งแล้วท่านก็ไม่รู้จักมันอุปาทานว่าตัวตนทำให้ทุกข์ร้อนหลังน้ำตาหรืออะไรก็ตามไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแต่แล้วก็ไม่รู้จักมันนี่คือข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของคนทุกคนจึงเป็นเรื่องที่จะต้องสังเกตดูดีๆว่านี่มันอะไรกันพระบาลีธรรมจักรที่ทรงแสดงในวันนี้ก็บอกเรื่องความไม่มีตัวตนอยู่แล้วโดยปริยายคือบอกให้รู้ให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายเป็นแต่เพียงมีเหตุมีปัจจัยมันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงเราจึงมีอะไรล้วนแต่เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแม้แต่ชีวิตจิตใจก็เปลี่ยนแปลงร่างกายเนื้อหนังก็เปลี่ยนแปลงสมบัติพัฒนาฐานข้าวของใดๆมันก็เปลี่ยนแปลงทั้งที่เรายึดถืออยู่ว่าของตนเป็นความรู้สึกยึดถือที่ไม่ปรากฏแก่คนโง่ขออภัยแต่มาต้องใช้คำอย่างนี้ไม่อย่างนั้นมันไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไรสิ่งที่เรียกว่าตัวตนหรือความหมายแห่งตัวตนนั้นมันมีอยู่ตลอดเวลาแต่มันไม่ปรากฏแก่คนโง่คือคนที่ไม่รู้จักธรรมะไม่มีแสงสว่างแห่งจิตใจจะได้พูดไปตามลำดับตามข้อความที่มีอยู่ในพระบาลีนั้นเมื่อตรัสถึงเรื่องความทุกข์ก็ได้ตรัสว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตเป็นทุกข์ประสบพบกันเข้ากับสิ่งที่ไม่น่ารักก็เป็นทุกข์พลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้ตามที่ต้องการก็เป็นทุกข์สรุปความแล้วเบญจขันธ์ที่มีอุปาทานยึดถืออยู่นั่นเป็นตัวทุกข์โดยตรงนี่ท่านตรัสว่าอย่างนี้ท่านทั้งหลายอาจจะกำหนดได้ง่ายๆที่ในข้อที่ว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เป็นต้นทำไมมันจึงเป็นทุกข์เพราะมันยึดถือว่าความเกิดของเราความแก่ของเราความเจ็บของเราความตายของเราทุกคนรู้สึกยึดถือความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเราโดยไม่รู้สึกตัวดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ต้องตรัสว่าความเกิดที่ยึดที่ถูกยึดถือความแก่ที่ถูกยึดถือความตายที่ถูกยึดถือไม่ต้องพูดอย่างนั้นพูดแต่ว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็พอแล้วเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คนโง่ทั้งหลายยึดถืออยู่โดยความเป็นตัวตนโดยไม่ต้องรู้สึกโดยไม่ต้องเจตนาจะยึดมันก็ยึดแล้วแล้วมันก็ยึดไว้โดยความเป็นของตนความเกิดของเราความแก่ของเราความเจ็บของเราความตายของเราพอมีลักษณะแสดงเห็นความแก่มันก็สะดุ้งกลัวว่าความแก่ของเราเราจะตายความเจ็บของเราเราจะตายไม่ต้องเจตนาคิดว่าความเจ็บของเรามันก็ยึดถือว่าความเจ็บของเราอยู่ในส่วนลึกแห่งจิตใจยิ่งความตายแล้วก็ยิ่งเห็นเป็นสิ่งที่มีอำนาจมากทุกคนเกลียดกลัวความตายเมื่อมีสัญลักษณ์แห่งความตายมันก็เป็นทุกข์เพราะมันจะมาเป็นความตายของเราหรือเราตายให้มันกินความไปถึงสิ่งอื่นๆซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความตายเช่นความยากจนเราก็กลัวความยากจนและเป็นทุกข์เพราะความยากจนยากจนเพราะมันเป็นปัจจัยแห่งความตายหรือว่าสัตว์ร้ายสิ่งที่มีพิษร้ายเป็นที่ตั้งแห่งความตายเราก็กลัวเพราะมันมีความหมายแห่งความตายเรามันรู้สึกว่าเป็นของเราหรือว่าเราจะเป็นผู้เกิดแก่เจ็บตายหรือความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเราเราก็ต้องเป็นทุกข์แหละพูดว่าความเกิดแก่เจ็บตายก็พอแล้วเพราะมันเป็นสิ่งที่ยึดถืออยู่แล้วโดยเต็มที่ในตัวมันเองที่ลองเทียบเคียง ว่าถ้าเราไม่มีความรู้สึกว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายของเราเราก็ไม่เป็นทุกข์เท่านั้นแหละแต่แล้วมันมีไม่ได้มันยึดถืออยู่โดยนิสัยสันดานโดยไม่ต้องเจตนาถ้าเราสามารถมีความรู้ถึงขนาดที่มองเห็นว่าไม่ใช่ความเกิดแก่เจ็บตายของเราและไม่มีตัวเราซึ่งเป็นผู้เกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้แล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์หรอกความเกิดแก่เจ็บตายนั้นไม่เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์เฉพาะแก่ผู้ที่เฉพาะผู้ที่มันมีความโง่ยึดถือด้วยอุปาทานว่าความเกิดแก่เจ็บตายของเรานี่ถ้าว่าได้ศึกษามากพอศึกษาจากของจริงมากพอมีสติปัญญาสูงสุดตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้วมองเห็นชัดลงไปว่าไม่ใช่ของเราและไม่มีตัวเราที่จะเกิดแก่เจ็บตายนี่มันก็ไม่มีความทุกข์ได้แก่พระอรหันต์ทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็แก่ลงทุกวันบางเวลาท่านก็เจ็บบางเวลาท่านก็ไข้และในที่สุดท่านก็ตายแต่ทำไมพระอรหันต์เหล่านั้นไม่มีความทุกข์เพราะความเกิดแก่เจ็บตายทั้งที่ท่านก็แก่ก็เจ็บก็ตายอยู่เดี๋ยวนี้นี่เพราะว่าพระอรหันต์ไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวตนไม่ได้รู้สึกว่ามีความหมายแห่งตัวตนหรือของตนอยู่ในจิตใจของท่านท่านความแก่ความเจ็บความตายหรือความเกิดก็ได้มันก็เป็นของธรรมชาติไปมันเป็นของธรรมชาติไปเสียไม่มาเป็นของจิตใจของท่านเพราะว่าในจิตใจของท่านไม่มีความรู้สึกว่าตัวตนหรือของตนดังนั้นพระอรหันต์ท่านจึงพ้นจากภัยของความเกิดแก่เจ็บตายพูดกันสั้นๆก็พูดว่าพระอรหันต์ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะว่าความเกิดแก่เจ็บตายไม่มีความหมายแก่พระอรหันต์นั่นเองนี่ขอให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าทำไมพระอรหันต์จึงได้รับคำกล่าวว่าไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะจิตใจของท่านฉลาดสะอาดสว่างสวยจนถึงไม่เกิดมีความรู้สึกว่าตัวกูหรือตัวฉันของกูหรือของฉันโดยประการทั้งปวงนี่แหละขอให้เข้าใจให้ลึกซึ่งถึงขนาดนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์นั่นท่านพูดอย่างธรรมดาสามัญสำหรับคนโง่ซึ่งมีความยึดมั่นถือมั่นโดยตัวตนแล้วก็มีความเกิดแก่เจ็บตายของตนมันก็เป็นทุกข์ความเกิดแก่เจ็บตายอย่างเดียวกันมันก็เป็นทุกข์แก่คนโง่เหล่านี้แล้วก็ไม่เป็นทุกข์แก่พระอรหันต์ทั้งหลายนี่ดูเปรียบเทียบดูให้เห็นว่าทำไมมันจึงต่างตรงกันข้ามกันถึงอย่างนี้เพราะที่แท้มันก็เป็นความเกิดแก่เจ็บตายอย่างเดียวกันตามธรรมชาติเป็นความเกิดแก่เจ็บตายอย่างเดียวกันตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตา มันเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสแห่งอิทัปปัจจตาเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเรียกว่าความเกิดเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเรียกว่าความแก่เปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเรียกว่าความเจ็บเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเรียกว่าความตายเป็นการเป็นไปตามกฎของธรรมชาติในลักษณะของธรรมชาติโดยกฎของอิทัปปัจจตาแต่พอมาเกี่ยวข้องกับคนโง่ก็กลายเป็นทุกข์สำหรับคนโง่ถ้าเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่โง่เลยคือรู้ธรรมชาติทั้งหลายตามที่เป็นจริงมันก็ไม่เป็นทุกข์ด้วยเหตุนี้แหละความเกิดแก่เจ็บตายจึงเป็นทุกข์แก่บุตุชนแต่ไม่เป็นทุกข์แก่พระอรหันต์ท่านก็พอจะมองเห็นได้ว่ามูลเหตุมันอยู่ตรงที่คนหนึ่งมันมีความยึดถืออยู่แล้วโดยไม่รู้สึกตัวคนหนึ่งมันไม่มีความยึดถือเลยจึงเห็นได้ว่าจะเป็นทุกข์หรือจะไม่เป็นทุกข์มันก็อยู่ที่ว่ายึดถือหรือไม่ยึดถือนี่เป็นหลักสำคัญที่จะมองให้เห็นและจะเข้าใจธรรมะได้โดยสมบูรณ์ทีนี้ก็ไปดูถึงความโศกความเศร้าโศกความปริเทวะร่ำไรรำพันน้ำตานองหน้าความเจ็บกายความเจ็บใจความเถื่อนแห้งใจจิตใจแห้งผากอะไรนี้ซึ่งเป็นรายการหลีกย่อยออกไปของความทุกข์ทางใจเราโศกเศร้าเมื่อไร คอยไปดูให้ดีว่ามันมีความยึดถือว่าตัวตนหรือของตนอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเช่นลูกมันตายไปแม่มันโง่พ่อมันโง่มันก็ร้องไห้อยู่เป็นความโศกเพราะว่าไอ้ลูกนี้มันเป็นของกู นี่เรียกว่าเพราะมีความหมายแห่งตัวกูและของกูมันจึงมีความโศกเพราะมันยึดถือในเด็กคนนั้นแต่ถ้าว่าในเด็กอย่างเดียวกันมันเป็นเด็กอื่นมันเป็นลูกของคนอื่นไอ้แม่คนนี้พ่อคนนี้มันก็ไม่เศร้าโศกจะตายไปกี่คนกี่คนมันก็ไม่เศร้าโศกเรียกว่ามันไม่ยึดถือในที่ไหนมันก็มีเศร้าโศกในที่นั้นทีนี้สมมติว่าไอ้ลูกของมันแท้ๆแหละแต่มันพลัดสูญหายไปนานแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้วันหนึ่งมันก็ตายนอนตายอยู่พ่อแม่คนนี้คู่นี้ไปเห็นข้ามันก็ไม่เป็นทุกข์เลยทั้งที่เป็นลูกของมันแท้ๆมันเกิดมาจากไส้อกของมันแท้ๆแต่มันไม่รู้เพราะมันสูญหายไปนานไปนอนเห็นนอนตายอยู่ที่ไหนมันก็ไม่รู้สึกเป็นทุกข์เลยเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่ามันไม่เกิดความยึดถือว่าตัวกูหรือของกูเนี่ยความโศกมันก็เกิดมาจากความยึดถือว่าตัวกูว่าของกูความร้องไห้ร่ำไรรำพันปริเทวะตีอกชกหัวซึ่งเป็นอาการแห่งความทุกข์นั่นนั่นก็มีมูลอยู่ที่ความยึดถือว่าตัวกูของกู ถ้ามีอะไรมาทำให้ไม่ยึดถือมันก็ไม่ต้องร้องไห้ถ้ามันรู้ธรรมะพอว่าโอ้มันเป็นเช่นนั่นเองคนมันก็ต้องตายอย่างนี้ลูกของเราก็ต้องตายอย่างนี้ในพ่อแม่คู่นั้นมันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ที่นี่ว่าความประสบกับของไม่รักเป็นทุกข์ก็เพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าตัวกูมันได้ประสบกับสิ่งที่เป็นอันตรายแก่กูมันก็เป็นทุกข์เทียมพลัดพรากจากของรักของชอบใจแล้วก็เป็นทุกข์ก็เพราะมันมีตัวกู้เป็นเจ้าของแห่งของรักแล้วมันก็พลัดพรากไปกู้สูญเสียปัจจัยแห่งความสุขความอะไรก็ตามมันก็ต้องเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นมันก็เป็นทุกข์เพราะมันมีตัวกู้เป็นผู้ต้องการจะเอามาเป็นของกู้เมื่อไม่ได้ตามที่ไอ้ความโง่นี่มันต้องการมันก็เป็นทุกข์ถ้าผู้ที่ไม่มีความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูมันก็ไม่ได้ต้องการอะไรหรือถ้ามันต้องการอะไรมันก็เป็นต้องการด้วยสติปัญญาแม้ไม่ได้มันก็ไม่เป็นทุกข์แม้จะได้มามันก็ไม่ดีใจไอ้ความดีใจกับความเสียใจเนี่ยมันเป็นบ้าเท่าๆกันถ้าไม่เชื่อก็ไปลองคิดดูว่าไอ้ที่ดีใจใจรั่วเสียใจจนใจสั่นนั่นมันบ้าเท่าๆกันจะเป็นความทรมานเสมอกันถ้าเราไม่ต้องเป็นอย่างนั้นมีจิตใจที่ปกติจะดีกว่า คืออยู่ตรงกลางระหว่างดีใจกับเสียใจนั่นแหละจะดีกว่าจะไม่ต้องเป็นทุกข์จะมีความปกติทางกายทางใจทำสิ่งที่เป็นหน้าที่การงานเป็นประโยชน์สืบต่อไปได้โดยสะดวกถ้าไปเสียใจหรือดีใจมันก็รัวไปหมดมันก็มืดไปตามแบบของความดีใจหรือความเสียใจมันทำอะไรไม่ได้กินข้าวก็ไม่ลงดีใจมากเกินไปก็กินข้าวไม่ลงเสียใจมากเกินไปก็กินข้าวไม่ลงก็เรียกว่าเป็นความบ้าเท่ากันถ้าเสียใจอยู่นานๆเสียใจอยู่นานๆไม่เท่าไรมันก็เป็นโรคกระเพาะเป็นโรคลำไส้ไม่รู้จักหายครับหรือมันจะกลายเป็นโรคความดันสูงน้ำตาลใช้ไม่หมดเหลือเป็นเบาหวานอะไรก็ไปตามเรื่องของมันเพราะความผิดปกติของร่างกายให้สังเกตด้วยดีๆว่าตัวกูของกูนี่มันร้ายกาจถึงขนาดนี้มันสร้างปัญหาได้ทุกอย่างทำให้ความทุกข์เกิดขึ้นมาได้ทุกอย่างทีเดียวแล้วที่กำลังเป็นกำลังมีอยู่แก่คนในโลกปุถุชนเนี่ยมันเป็นอยู่อย่างนี้จริงๆเราจึงจำเป็นที่จะต้อง ถอนตนขึ้นมาเสียจากความเป็นคนโง่หรือบุตรชนคนโง่มาเป็นคนฉลาดเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันเสียทีก็เพราะเหตุอันนี้เพื่อว่าจะมีจิตใจปกติมีจิตใจปกติไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ต้องเป็นบ้าเพราะความยินดียินร้ายไม่ต้องกินข้าวไม่ลงเพราะความยินดียินร้ายแต่จะปกติที่สุดจะปกติถึงที่สุดมีสติปัญญาปกติมีจิตใจปกติมีร่างกายปกติที่อะไรมันก็ปกติไปหมดนี่คือความไม่มีทุกข์อยากจะเรียกความสุขก็ตามใจเดี๋ยวมันจะได้ยึดถือเป็นของกูของกูมากขึ้นไปอีกเอาแต่เพียงว่ามันไม่มีความทุกข์เลยนี่ภาษาธรรมะภาษาสูงสุดในพระพุทธศาสนาท่านจะเรียกว่าความไม่มีแห่งความทุกข์ความดับไม่เหลือแห่งความทุกข์ความออกไปได้จากความทุกข์ท่านไม่ใช่คำว่าความสุขแต่แล้วก็ไม่ถูกใจคนโง่พอมาพูดกับคนโง่โง่ต้องพูดถึงความสุขความสุขพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพื่อคนโง่มันสนใจแต่โดยที่แท้แล้วพระนิพพานเป็นเพียงที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์ที่พูดนี่ก็เพียงเหตุผลอย่างเดียวให้ดูให้ดีว่ามันมาจากอุปาทานยึดถือว่าตัวว่าตนว่าของตนสิ่งที่เป็นธรรมชาติธรรมดาแท้ๆมันก็มากลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้การที่ยึดถือว่าตัวตนน่ะมันมีการแตกตัวขยายออกไปได้หลายกระแสมายึดถือว่าตัวตนมีอยู่แล้วมันก็เกิดความโลภบ้างมันเกิดความโกรธบ้างมันเกิดความหลงบ้างถ้ามันไม่ยึดถือว่าตัวตนมันไม่เกิดความโลภหรอกเพราะความโลภนี่คือความอยากความโง่เกินธรรมดาเกินความต้องการตามธรรมดามันอยากด้วยความโง่แห่งความมีตัวตนตัวตนมันอยากจะได้มาเป็นของตนมันก็เกิดความโลภทีนี้ถ้ามีอะไรมาขัดคอไม่เป็นไปตามที่ตัวตนมันอยากมันก็โกรธให้ตัวตนนั่นแหละมันเป็นเหตุให้โกรธเนี่ยเมื่อมันไม่ได้ตามที่ตัวตนมันต้องการที่ความรู้สึกอันนี้มันไม่ระงับเมื่อไม่ได้หรือยังไม่ได้มันก็สงสัยว่าจะให้ได้อย่างไรมันก็วิตกกังวลว่าจะให้ได้อย่างไรนี่ก็เป็นโมหะโมหะมันก็มาจากความมีตัวตนซึ่งต้องการด้วยความโง่ซึ่งเดือดร้อนอยู่ด้วยความโง่สงสัยวิตกกังวลหวังจะได้อยู่ด้วยความโง่เมื่อมีความรู้สึกเป็นตัวตนเป็นของตนอยู่ในใจแล้วมันก็คลอดออกมาเป็นความโลภเป็นความโกรธความหลงซึ่งมันก็เป็นไฟที่เผาผลาญให้ร้อนอกร้อนใจด้วยกิเลสชื่อนั้นนั้นหรือว่าจะไม่ดูกันในชื่อของกิเลสเราดูกันความรู้สึกธรรมดาธรรมดาก็ได้เพราะว่าตามธรรมดาที่คนเราประสบกันอยู่ก็คือความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลความอาลัยอาวรณ์ความอิจฉาริษยาความหึงความหวงโอ้ยเยอะแยะหมดกี่อย่างกี่อย่างเหล่านี้มันก็มาจากความรู้สึกว่าตัวตนเป็นต้นเหตุในความโง่มันปรุงแต่งความรู้สึกว่าตัวตนอยู่ภายในใจมันมีตัวตนมายานั่นแหละตั้งอยู่ภายในใจเป็นตัวประธานที่จะทำให้เกิดความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลอะไรอาวรณ์อิจฉาเสียหึงหวงเป็นต้นถ้ามันไม่มีความรู้สึกที่เป็นความหมายแห่งตัวตนแล้วมันจะรักไปทำไมแล้วมันจะไปโกรธใครได้จะไปเกลียดใครได้จะไปกลัวอะไรได้มันไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวถ้ามันไม่มีตัวตนหรือของตนมันก็ไม่มีความอะไรอาวรณ์วิตกกังวลซึ่งทรมานใจอย่างยิ่งไม่อิจฉาริษยาใครว่ามันจะได้ดีเกินตัวไม่มีความรู้สึกอันเลวร้ายทุกชนิดเลย ขอให้ทุกคนมองเห็นความจริงข้อนี้ว่าไอ้ความรู้สึกอันเลวร้ายเป็นอันตรายกับจิตใจนั่นมันมาจากไอ้ความรู้สึกที่เป็นอุปาทานว่าตัวตนหรือว่าของตนนี่พูดสุภาพหน่อยก็ว่าตัวตนของตนแต่พอมันเดือดจัดขึ้นมามันก็เป็นตัวกูเป็นของกูหรือจะเป็นอะไรที่หยาบคายมากกว่านั้นนี่ความรู้สึกนี่เรียกว่าอุปาทานความโง่สำคัญผิดเป็นเหตุให้นึกคิดหรือพูดออกมาว่าตัวกูว่าของกูรู้สึกเป็นตัวกูของกูขึ้นมาเมื่อไรก็ร้อนเป็นไฟเมื่อนั้นอ้าวทีนี้มันอยู่ในโลกนี้ที่ในโลกนี้มันมีตัวโลกอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะไอ้โลกนี้มันมีตัวโลกแท้จริงอยู่ที่เราจะรู้สึกได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายของเราสิ่งอะไรที่เราสัมผัสลงไปได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายนั่นแหละนั่นแหละคือตัวโลกถ้ามันไม่อยู่ตามพื้นดินตามที่ทั่วไปไม่มีความหมายอะไรเหมือนกับไม่มีตอนมันมาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายของเรามันจึงมีมันก็มีอยู่ในขณะนั้นมันมีเวลานั้นเรียกว่าโลกมันมีถ้าไม่มาสัมผัสกับอายตนะภายในของเรามันก็เท่ากับไม่มีโลกมันไม่มีโลกมันเกิดขึ้นตอนมันมาสัมผัสกับอายตนะในตัวเราคือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่พูดอย่างนี้เป็นคำสัตย์ของพระพุทธเจ้าบนโลกนั้นมันคืออายตนะภายในหรืออายตนะภายนอกอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะธรรมารมณ์ไอ้นี่มันเป็นของคู่กันถ้ามันไม่จับคู่กันมันก็เท่ากับไม่มีมีตาแล้วไม่มีรูปมีหูแล้วไม่มีเสียงมันก็เท่ากับไม่มีตาไม่มีหูหรือถ้ามีรูปหรือมีเสียงแต่แล้วมันไม่มีตาหรือมีหูมันก็เท่ากับไม่มีรูปไม่มีเสียงฉะนั้นเมื่อพูดอายตนะมันก็ดึงมาทั้งคู่เรียกว่าอายตนะนั่นแหละคือโลกเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสกันอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะธรรมารมณ์นั่นแหละคือโลกนี่โลกนี้จะไม่มีความหมายอะไรล่ะถ้ามันไม่มีความรู้สึกโง่ๆอยู่ในภายในว่าตัวกูถ้าไม่มีตัวกูเป็นความรู้สึกต้องการอะไรอยู่ไอ้โลกนี้ก็ไม่มีค่าอะไรไอ้โลกมันมีค่าขึ้นมาเพราะมันมีความรู้สึกโง่ๆอยู่ในภายในใจว่ากู้แล้วกูต้องการจะได้มาเป็นของกูจึงพูดว่าอุปาทานตัวกูนี่ทำให้เกิดโลกพร้อมๆกันกับการเกิดแห่งตัวกูถ้าไม่มีความรู้สึกเป็นตัวกูเป็นของกูโลกก็ไม่มีความหมายคือไม่ได้เกิดถ้าโลกมันเกิดมีความหมายขึ้นมาแล้วมันก็ต้องมีจิตที่มีความรู้สึกเป็นตัวกูของกูจึงพูดได้อย่างหนึ่งว่าไอ้โลกกับตัวกูนี่มันเกิดดับพร้อมกันเลยเนี่ยความลึกซึ้งแห่งอุปาทานว่าตัวกูว่าของกูนี่มันอยู่ในลักษณะอย่างนี้ที่นี่ก็มันสรุปหมดเลยอะไรก็ตามที่มันมีอยู่ในโลกนี้ภายในตัวคนก็ดีภายนอกตัวคนก็ดีไปยึดถือเขาแล้วมันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นนะยึดถือในภายในชีวิตจิตใจเนื้อหนังร่างกายของกูมันก็กลายเป็นความทรมานใจของกูไปยึดถือภายนอกวัวควายไร่นาช่างม้าอะไรก็ตามว่าตัวกูหรือว่าของกูมันก็มีความทุกข์ทรมานใจทั้งนั้นแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าความสุขอันนี้มันจะหน้าหัวแล้วมันก็พูดเล่นแม้แต่ความสุขนั่นแหละที่คุณเรียกชื่อมันว่าความสุขลองไปยึดถือให้เป็นของกูก็ได้มันกัดเอาทันทีความสุขมันจะหมดความหมายความสุขมันจะกลั่นความทุกข์ไปความสุขก็ดีความอร่อยความสนุกสนานอะไรก็ที่เรียกว่าความสุขลองไปยึดถือเป็นตัวของกูก็เถอะมันจะกัดเอาทันทีมันจะกลายรูปยักษ์เป็นมาร เป็นยักษ์เป็นมารขึ้นมาขอบกัดทันทีนี่โทษเลวร้ายของไอ้ความยึดถือมันเป็นถึงอย่างนี้อะไรจะรักมากนั่นแหละมันจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาทันทีแก้แหวนเงินทองเพชรพลอยบุตรภรรยาสามีเกียรติยศชื่อเสียงอะไรก็ตามอ่ะลองไปยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูเป็นของกูมันกัดเอาทันที มันก็เป็นบ้าฆ่าตัวตายกันไม่รู้กี่ร้อยรายกี่สิบรายแล้วเพราะความยึดมั่นถ้าไม่ยึดมั่นมันก็ไม่กัดถ้าไปยึดมั่นมันกัดความทุกข์เรียกว่าถูกกัดเพราะไปยึดมั่นและสิ่งที่ยึดมั่นแหละมันกัดเพราะว่าอย่างน้อยมันก็หนักอกหนักใจด้วยสิ่งที่เราไปยึดมั่นของน่ารักน่าพอใจตัวความสุขเองก็ดีวัตถุปัจจัยแห่งความสุขก็ดีพอไปยึดมั่นมันก็หนักเหมือนกับว่าเราหิ้วของด้วยมือนี่ถ้ามือไม่ไปหิ้วอะไรไว้มันก็ไม่หนักสิพอมือไปหิ้วอะไรไว้มันก็หนักจิตใจก็เหมือนกันแหละถ้ามันไปหิ้วอะไรก็ไว้มันก็หนักนั่นคือมันกัดเอาถ้ามันไม่หิ้วอะไรมันปล่อยมันวางไหวก็มันก็ไม่กัดเพราะมันไม่หนักถ้าเราไปหิ้วแล้วมันหนักจะหิ้วก้อนอิฐมันก็หนักหิ้วเพชรพลอยอันแพงมากมันก็หนักเหมือนกันมันอยู่ที่ว่าไปหิ้วไปหาไปถือไปยึดแล้วมันก็หนักถ้าไม่ยึดถืออะไรก็ไม่มีอะไรหนักมีเงินมีทองมีเพชรมีพลอยก็ได้โดยไม่ต้องยึดถือไว้ให้มันหนักหัวใจคือจะพูดอย่างหยาบคายมันไม่มาซุ้มอยู่บนกระบาลวัวควายไร่นามันก็อยู่ตามทุ่งนามันไม่มาซุ้มอยู่บนกระบาลของเจ้าของวัวทั้งฝูงควายทั้งฝูงมันอยู่ตามทุ่งนามันไม่มาซุ้มอยู่บนกระบาลของเจ้าของจนนอนไม่หลับจนเป็นโรคประสาทนี่ด้วยความยึดถือมันเป็นอย่างนี้เราจะมีเงินก็ได้มีอะไรก็ได้อย่ายึดถือกันแล้วกันพอยึดถือแล้วมันก็จะกัดเอาคือเจอเป็นทุกข์ที่นี่คนนี่มันมีความคิดมากมันมีมันสมองใหญ่มันคิดมากคิดเก่งมันก็ยึดถือเก่งมันก็ได้มีความหนักมากเกิดอาการที่ทนทรมานมากนอนไม่หลับมากเป็นโรคประสาทมากเป็นบ้าก็บ้าก็มากซึ่งแมวมันไม่เป็นสักตัวนึงแมวสุนัขกาไก่จะมานั่งดูทุกวันมันไม่เป็นเลยมันไม่รู้จักยึดถือให้หนักอกหนักใจเหมือนคนเลยนั่นเราไม่เห็นแมวปวดหัวไม่เห็นแมวเป็นบ้าไม่เห็นแมวเป็นโรคประสาทเหมือนคนที่เต็มไปทั้งบ้านทั้งเมืองนี่เป็นโรคประสาทกันคนละเล็กละน้อยโดยจะไม่เว้นหน้าซะแล้วนี่แหละมันน่าละอายแมวสัตว์เดรัจฉานสมองมันยังต่ำมันยังคิดไม่เป็นมันเลยยึดถือไม่เป็นมันเลยไม่เป็นทุกข์เหมือนกับคนที่เก่งมากเกินไปในการที่จะยึดถือนี่คำว่าอุปาทานคือความยึดถือมันหมายความอย่างนี้ ถ้าไม่มีอุปาทานแล้วจะไม่มีความทุกข์เลยสิ่งที่พอใจหรือความสุขไม่มีใครมาสอนมันก็ยึดถือเพราะมันยึดถือเป็นมาแต่อ่อนแต่ออกตั้งแต่เด็กตั้งแต่คลอดมันยึดถือเป็นแล้วมันก็เป็นชีวิตที่อยู่ในความหนักในความยึดถือแต่มันมีของล่อของหลอกคือความสุขสนุกสนานอร่อยมาปิดบังเอาไว้เหมือนกับน้ำตาลอ่ะมันเคลือบของขมเคลือบยาพิษไว้มันรู้แต่เรื่องนี่ขอให้ทุกคนสังเกตดูดีๆว่าตามธรรมชาตินี่เรามีความรู้น้อยไม่รู้เรื่องสิ่งเหล่านี้และสิ่งแวดล้อมมันทำให้เราโง่และมันทำให้เรายึดถือเที่ยวพอใจและยึดถือในความพอใจก็หนักอกหนักใจเพราะความพอใจส่วนที่ไม่พอใจไปยึดถือเป็นความไม่พอใจของกูมันก็หนักอกหนักใจเพราะความไม่พอใจทีนี้ก็จะพูดให้มันรุนแรงไปอีกว่าแม้แต่ความดีถ้าไปยึดถือมันจะกัดเอาแม้แต่บุญกุศลที่คุณยายชอบกันนักนั่นแหละลองไปยึดถือก็จะมันจะกัดเอาทั้งชั่วทั้งดีทั้งบุญทั้งบาปทั้งสุขทั้งทุกข์พอไปยึดถือเป็นของกูเท่านั้นแหละมันจะกัดเอามันก็เหมือนกับหยิบก้อนอิฐก้อนหินขึ้นมาทูลไว้เหนือศีรษะมันก็หนักถ้าว่าอยู่กลางดินมันก็ไม่หนักอะไรพอยึดถือมาเป็นของกูแล้วมันก็หนักทั้งนั้นไปเอาความชั่วมาเป็นของกูมันก็หนักอย่างความชั่วไปเอาความดีมาเป็นของกูมันก็หนักอย่างความดี ในคำพูดที่เคยพูดให้ฟังที่คนโบราณเขารู้แล้วเขาพูดกันนั่นน่ะยังจะต้องจำใส่ใจไว้อีกนานว่าทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อปรีทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อปรีทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อปรีกูไม่เอากับมึงความชั่วไปยึดถือข้าวมันก็กัดแบบความชั่วความดีไปยึดถือข้าวมันก็กัดแบบความดีมันทรมานหัวใจเหมือนกันนั้นจึงมีจิตที่ไม่ยึดถือมีจิตที่ปล่อยวางไม่สร้างของหนักขึ้นมาท่วมทับจิตใจก้อนอิฐก็หนักไอ้เพชรพลอยที่แพงมากมันก็หนักเหมือนกันลองเอามาถือมาทูลด้วยคำว่าอัปปรีนี่ในภาษาธรรมะก็แปลว่ามันไม่น่ารักอะแปลว่าไม่ปรียะแปลว่าน่ารักอัปปรียะแปลว่าไม่น่ารักไม่น่ารักเพราะอะไรเพราะไปยึดถือข้ามันกัดเอานี่ทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปปรีคือไม่น่ารักเพราะว่าไปยึดถือเขาแล้วไปรักมันเขาทันแล้วมันจะกัดเอามันจึงจัดไว้เป็นของที่ไม่น่ารักมีไว้เฉยๆความชั่วนั้นไม่มีดีกว่าเพราะมันเสียชื่อเสียอะไรหมดไอ้ความดีนั่นแหละมีไว้ได้แต่อย่ายึดถือมันก็มีเงินอย่าเอามาซุ้มไว้บนกระบาลคือจิตใจอ่ะมันจะมาซุ้มไว้ในจิตใจมันก็เป็นทุกข์เอาไปฝากไว้ในธนาคารแล้วยังเอามาใส่ไว้ในจิตใจอีกมันก็ต้องเป็นทุกข์ไม่เท่าไรคนๆนี้ต้องเป็นโรคประสาทนะเอาเงินฝากไว้ในธนาคารแล้วแต่ยังมาซุ้มอยู่บุญกระบาลคำพูดมันหยาบคายนะแต่ว่าคำพูดหยาบคายนี่มันประหยัดเวลาได้มากขอโอกาสขอภัยใช้คำธรรมดาธรรมดาซึ่งค่อนข้างหยาบคายนี่อุปาทานในความชั่วมันก็กัดกันเป็นไฟเลยอุปาทานในความดีมันก็กัดเหนื่อยๆกัดไม่รู้สึกร้อนมันก็ไฟที่อยู่ใต้แกลบมันก็ร้อนที่สุดเหมือนกันแต่ว่าไอ้แกลบหรือคิดเอาแกลบมันหมกไว้มันปิดไว้มันก็ยังร้อนนั่นแหละแต่มันร้อนโดยเปิดเผยหรือมันร้อนโดยเล่นลับมันมีอยู่อย่างนี้คนเราจะต้องรู้เรื่องนี้จึงจะไม่มีความร้อนเลยแต่ความรู้นี้จึงประเสริฐที่สุดสมกับที่ว่าเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านประทานให้แก่เราความรู้นี้มันประเสริฐที่สุดถ้าใครมีไว้แล้วก็จะไม่ต้องละอายแมวใครไม่มีแล้วมันจะต้องละอายแมววันยังค่ำ คือมันจะต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนให้ละอายแมวเป็นโรคประสาทให้ละอายแมวเป็นบ้าให้ละอายแมวซึ่งแมวมันไม่เป็นท่านเราควรจะรู้จักในพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ประทานสิ่งที่ป้องกันไม่ให้เราต้องละอายแมวมาให้เราแต่ถ้าเรามันโง่ถือเอาไม่ได้แล้วไปทำสิ่งที่ต้องน่าละอายแมวก็ต้องโทษตัวเองนี่จะไปโทษพระพุทธเจ้าได้อย่างไรพระธรรมที่ท่านประทานให้มันก็มีคุณสมบัติเต็มที่ดับทุกข์ได้พระองค์ก็ได้ประทานให้พระเมตตากรุณาที่เรามันรับมาไม่เป็นรับมาไม่ถูกต้องหรือมีไว้ไม่ถูกต้องใช้มันไม่ถูกต้องมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันก็ยารักษาโรคที่ไม่กินไม่ใช้หรือใช้มันไม่ถูกต้องมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเผลอเข้ามันก็เป็นยาพิษไปก็ได้จึงให้เห็นตามที่เป็นจริงว่าไม่น่ายึดถืออย่าไปเกิดความยึดถือให้เป็นตัวกูเป็นของกูในความรู้ที่จะทำให้ไม่ยึดถือก็ความรู้ประเภทที่ทำเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นเช่นนั่นเองเป็นตถาตาที่ตถาตามันเป็นเช่นนั่นเองคือมันเป็นไปตามกระแสแห่งอิทัปปัจจยตาซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติว่าสิ่งนั้นนั้นมันจึงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นไปตามกฎของมันเองจึงเรียกมันเช่นนั่นเองมันเป็นเช่นนั่นเองตามแบบของมันเองแล้วจะไปเอามาเป็นของยึดถือได้อย่างไรมันไม่ฟังเสียงใครมันจะเป็นไปตามแบบของมันเองเช่นนั่นเองมันไม่ฟังเสียงมนุษย์ที่จะไปยึดถือมันไม่ฟังเสียงเราที่จะไปยึดถือต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้มันไม่ฟังเสียงมันจะเป็นเช่นนั่นเองไปตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาถ้าเรามีความรู้เรื่องอิทัปปัจจยตา เราก็จะไม่โง่ถึงขนาดที่จะไปหวังว่าสิ่งนั้นจงเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้จงเป็นอย่างนี้สิ่งนั้นจงมาเป็นตามความปรารถนาของเราจะไม่เกิดความโง่ชนิดนี้แล้วมันก็ไม่ผิดหวังมันไม่มีผิดหวังเพราะมันไม่เคยหวังนั่นคนนี้มันก็สบายดีเพราะไม่มีความผิดหวังเพราะมันไม่ไปหวังให้มันผิดหวังคนโง่เท่านั้นที่มันจะไปหวังเพราะหวังก็ผิดหวังทันทีที่หวังลองดูคุณไปหวังอะไรกันทีมันจะมีอาการผิดหวังทันทีที่หวังแล้วก็ทรมานใจตั้งแต่จุดนั้นมาฉะนั้นอย่าไปหวังอะไรดีกว่าเมื่อต้องการอะไรก็ทำให้ถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจตาหรือเช่นนั่นเองของมันเองแล้วมันก็ได้มาตามที่ต้องการต้องการเงินต้องการชื่อเสียงต้องการอะไรก็ได้ไปทำให้ถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจตาอย่าไปหวังให้มันกัดหัวใจคนที่เคยมีความหวังอะไรๆมาแล้วยอมรู้ดีพอหวังก็ผิดหวังแล้วกัดหัวใจตลอดเวลาถ้าได้เอามาสำหรับรักสำหรับหวงแหนแล้วมันยิ่งกัดใหญ่เลยมันไม่ต้องหวังไม่ต้องหลงไหลในการที่จะยึดถือมันก็ไม่กัดเด็กๆถูกสอนผิดๆให้อยู่ด้วยความหวังไม่ทำอะไรก็เป็นบ้าตายหมดหรือเป็นวัณโรคตายหมดเพราะมันทรมานใจด้วยความหวังแม้แต่หวังชู้หวังแฟนก็อย่าไปหวังดีกว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรถ้าต้องการก็ทำไปตามที่ควรจะทำโดยไม่ต้องหวังให้มันทรมานหัวใจนี่ธรรมะมันมีอย่างนี้เพราะว่าความหวังนั่นก็คืออุปาทานชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกันมันก็มีความทุกข์ให้มันไม่ต้องหวังก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นเช่นนั่นเองนั้นจึงไม่ยึดถือแม้ในความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอะไรอะไรทุกอย่างมันก็ไม่มีความทุกข์เราเห็นว่ามันเป็นเช่นนั่นเองตามกฎของอิทัปปัจจตาโดยเรามีสัมมาทิฏฐิความเห็นความรู้ความเข้าใจความเชื่อความอะไรอย่างถูกต้องไม่ไปหวังในอะไรซึ่งมันเป็นการผิดธรรมชาติเพราะมันจะมาเป็นตามที่เราต้องการไม่ได้เพราะมันจะต้องเป็นไปตามกฎของมันเองถ้าเราเก่งจริงเราทำให้ถูกกฎของมันเองเราสร้างอะไรขึ้นมาได้มากมายทีเดียวเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้ด้วยสติปัญญาไม่ใช่ด้วยความหวังไม่ใช่สักแต่ว่าความหวังนี่เรียกว่าเดี๋ยวนี้เรามีความรู้เรื่องนี้เรารู้จักทำไม่ให้เกิดความยึดถือว่าตัวกูของกูเราก็เกิดใหม่แล้วตายเสียแล้วจากคนโง่มาเกิดเป็นคนฉลาดกันจะดีกว่าจะได้เรียกว่าได้มาอยู่ในอาณาจักรของพระพุทธเจ้าตายเสียจากอาณาจักรของความโง่ความมืดความหลงแล้วมาเกิดใหม่ในอาณาจักรของพระพุทธเจ้าซึ่งมีแสงสว่างมีความสะอาดมีความสว่างมีความสงบนี่มาอยู่ในโลกชนิดนี้ซึ่งไม่มีความโง่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นไม่เกิดกิเลสราคะโทสะโมหะอะไรเลยนี่เรียกว่าประโยชน์ของธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในวันอาสาฬหปุณณมีเช่นวันนี้มันก็บอกให้อยู่ในอาณาจักรใหม่หรือว่าจะช่วยกันสร้างอาณาจักรใหม่มาอยู่กันในอาณาจักรใหม่แล้วจะไม่ต้องเป็นทุกข์เลยเราช่วยกันทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นอาณาจักรใหม่ไม่เป็นอาณาจักรของคนโง่แต่เป็นอาณาจักรของคนฉลาดของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ต้องมีความทุกข์ทนทรมานด้วยสิ่งทั้งหลายนานาประการที่ทำไปเพราะความโง่กล้าพูดว่าทำโลกนี้ทั้งโลกเป็นอาณาจักรของพระพุทธเจ้าเผยแผ่ธรรมะให้มีอยู่ในโลกทั่วโลกทำให้โลกนี้กลายเป็นโลกของพระพุทธเจ้ามันก็วิเศษที่สุดแต่เอาเถอะเพียงแต่ว่าทำร่างกายของตัวเองนั่นแหละให้เป็นโลกของพระพุทธเจ้าสักทีมันก็ยังทำไม่ได้มันจะ เอาอำนาจเอาปัญญาไหนไปทำโลกทั้งโลกหรือทำประเทศทั้งประเทศให้เป็นอาณาจักรของพระพุทธเจ้าแม้แต่ตัวมันเองซึ่งยาวสักวาหนึ่งกว้างสักศอกหนึ่งหนาสักคืบหนึ่งมันยังทำไม่ได้ขอให้ทำกันให้ได้ทำตัวคนแต่ละคนที่ยังมีชีวิตเป็นอยู่นี่แหละให้เป็นอัตภาพที่มีแต่สติปัญญาไม่มีความผิดพลาดในทางสติปัญญาอีกต่อไปก็จะได้ชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทพบพระพุทธศาสนาได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาไม่เสียทีที่ได้พบพระพุทธศาสนานี่คือข้อที่อาตมาต้องการจะบอกท่านทั้งหลายในวันนี้พูดมาตั้งชั่วโมงกว่าแต่เรื่องมีนิดเดียวคำเดียวคือว่าอุปาทานที่เป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูสิ่งที่เรียกว่าอุปาทานการปรุงแต่งอย่างผิดๆโง่ๆในจิตใจทำให้เกิดความรู้สึกคิดนึกว่าตัวกูว่าของกูนั่นคืออุปาทานถ้ารู้จักตัวนี้ได้แล้วควบคุมอันนี้ได้แล้วไม่มีความทุกข์ใดๆจะเกิดขึ้นจะอยู่ด้วยความปกติไม่มีความทุกข์เลยนี่วันนี้เป็นวันอาสาฬหปุณณมีเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเรื่องนี้ว่าสิ่งใดมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็มีความดับเป็นธรรมดามันเป็นเช่นนั้นเองอย่าไปหลงคาดคั้นเห็นให้มันเป็นตัวเป็นตนให้มันเป็นเช่นนั่นเองไปตามธรรมชาติจิตใจรู้แล้วอย่าไปหมายมั่นเป็นตัวตนต้องการประโยชน์อะไรก็ทำไปโดยไม่ต้องหมายมั่นว่าเป็นตัวตนทำนาก็ไม่ต้องหมายมั่นว่าตัวกูว่าของกูตัวกูทำทำมาเป็นของกูทำไปก็แล้วกันข้าวมันก็ออกรวงดีแหละเอามากินก็ได้ไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูข้าวมันก็ออกรวงดีแหละมันก็เอามากินได้อย่าโง่มากนักไปชาวนาชาวสวนค้าขายข้าราชการเนี่ยวิชาอาชีพอะไรก็สุดแท้แหละอย่าต้องหมายมั่นเป็นตัวกูของกูทำไปถูกเรื่องของมันก็จะได้ผลมากินมาใช้โดยไม่ต้องยึดถือว่าตัวกูของกูเคี้ยวเข้าไปในปากอร่อยแล้วก็อย่าได้โง่หลงว่ากูอร่อยอร่อยของกูมันจะกัดเอาอีกไปยึดถือเมื่อไรมันกัดเมื่อนั้นยึดถือที่ไหนมันก็กัดที่นั้นขอให้พระธรรมของพระพุทธองค์ซึ่งทรงประทานให้แก่ชาวโลกในวันนี้เป็นเรื่องอย่างนี้จงสำเร็จประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายมีความเจริญงอกงามตามความหมายของพระธรรมนี้มีความปกติสุขอยู่ทุกทิพาราตรีการเทิญธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาแล้วขอยุติการแสดงธรรมเทศนาในตอนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้